My dear brethren, I love the priesthood and I love being with you.
Kina kaka na kina dada, ninaupenda ukuhani, ninawapenda ninyi nyote. Ninashukuru sana kwamba tunaweza kudumu pamoja katika kazi hii. Tunaishi nyakati nzuri sana. Maendeleo ya kijumuiya ya sayansi na teknolojia yameboreshwa kwa uzuri wa maisha ya wengi. Bado kuna ushahidi wa mateso makuu dhidi ya binadamu, zaidi ya vita, vitisho, ongezeko la majanga, ikiwa ni pamoja na mafuriko, moto, mitetemeko ya ardhi na magonjwa. Inaathiri maisha ya mamilioni duniani kote. Viongozi wa kanisa unafahamu na kutazamia hali njema ya maisha ya watoto wa Mungu kila mahali, wakati wowote na popote panapowezekana. Rasilimali ya kanisa ya dharura hutolewa kupitia juhudi za kusaidia ili kutekeleza jitihada za wale. Kwa mfano, Novemba iliyopita taifuni Haiyani iliyogonga kisiwa cha taifa cha Filipini. Kimbunga kikali cha sehemu hiyo kilisababisha madhara makubwa na mateso. Miji mizima iliharibiwa, wengi walikufa, mamilioni ya nyumba yaliharibiwa vibaya na kuvunjwa, na huduma za msingi kama vile maji, mifereji ya maji machafu na umeme viliharibiwa. Rasilimali ya kanisa zilitolewa punde na kufuatia janga hili. Washiriki wa kanisa walioishi Filipini walijitolea kwa pamoja kuwaokoa kina kaka na kina dada kwa kutoa chakula, maji, nguo na vifaa vya usafi kwa washiriki wa kanisa na wasioshiriki bila ubaguzi. Nyumba za mikutano ya kanisa zikawa maeneo ya hifadhi ya maelfu ya watu ambao chini ya uongozi wa eneo la vya ulaisi viliweza kuwasaidia. Na watu wengi walipoteza vitu walivyo navyo, na ilifanyika tathmini kwa ajili ya uhakiki wa wale wote. Mpango wa kuvutia ilianza kutekelezwa ili kusaidia wale washiriki na waweze kujitegemea, ili waweze kuishi na kujitegemea. Vifaa visivyokuwa vya kifahari vilitolewa ili kusaidia washiriki wa kanisa kujenga upya fremu zao. Hii haikuwa tu toleo la bure, washiriki walipata fursa kufanya kazi iliyohitajika kwao ili waweze kisha kujitegemea wenyewe. Baraka moja iliyokuja ni hali yote ambayo iliwafanya washiriki waweze kujifunza ushuzi wa useremala, ufundi wa mabomba na ujenzi. Waliweza kupata fursa ya kufanya kazi na miji ilianza kujengwa. Kuwatunza maskini na wanaohitaji ni fundisho la kimsingi la injili ya jambo ya muhimu katika mpango wa wokovu wa milele. Kabla utumishi wake duniani, Yehova alisema, kwa maana maskini hawatakoma katika nchi ya milele. Ndipo ninaamuru na kuambia, mfumbue kwa kweli mkono wa ndugu yako, mhitaji wako, masikio yako katika nchi yako. Katika siku zetu, kuwajali maskini wetu moja kwa moja ni majukumu yaliyotolewa kiungo ya kuwasaidia watu binafsi na familia yao katika kuokoa. Kuwajali maskini wetu katika mahitaji yanayohitajika uongozi wao wa kiroho, tunajumuisha huduma ya washiriki binafsi katika kanisa wanapowatumikia binafsi maskini na wanaohitaji, pamoja na usaidizi rasmi wa kanisa ambao hutolewa kupitia mamlaka ya ukuhani. Muhimu kwa mpango wa Bwana kuwatumikia maskini na walio na mahitaji ni sheria ya kufunga. Bwana ametoa sheria ya kufunga na kutoa sadaka ili kubariki watu wake na kutoa njia kwa mpango wa huduma kwa wale walio wanahitaji. Kama kwa kumfuata Mwokozi, tuna jukumu la kibinafsi la kukamilika la kuwasaidia maskini na wanaohitaji. Washiriki waaminifu wa kanisa kila sehemu husaidia katika kwa kufuga kila mwezi ili kuweza kusaidia kwa na huweza kufanya hivyo kwa masaa 24 na kutoa kile ambacho wana kile ambacho kinathaminisha bei ya chakula. Maneno ya Isaya yanapaswa yazingatiwe kwa maombi kufundishwa katika kila nyumbani. Je, saumu inayochukua sio ya namna hii? Kufungua ufunguo wa uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaachia huru walioonewa na kwamba mvunjike kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chao na kuwaletea maskini waliotupwa nje ya nyumbani kwao? Unapomwona mtu aliye uchi umvishe nguo? Usijifiche na mtu yako. Isaya kisha aliendelea na kuorodhesha baraka za ajabu zinazopata wale watu ambao wanafuata sheria ya kufunga. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi ya afya yako ikitokea mara, na haki yako itakutangulia utukufu wa Bwana. Ndipo utaita na Bwana ataitikia, utalia na yatasema, mimi hapa. Na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kusababisha nafsi yako iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapo pambazuka gizani. Na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakaongoza daima, atahisi nafsi yako mahali pasipokuwa. Kuhusu andiko hili, nabii Holdsby Lee alikuwa na haya kusema: baraka kuu zinazokuja zimewekwa wazi katika kila nyakati za hapa katika maandiko. Bwana aliwaambia kupitia nabii huyu mkuu kwa nini kuna kufunga na baraka zinazokuja kutoka katika kufunga. Ukichambua mlango wa 58 wa kitabu cha Isaya, unapata sababu kwa nini Bwana anataka sisi tulipe toleo la 10, kwa nini anataka sisi tufunge, na kwa sababu gani ustahili hivi tuweze kumuita Bwana. Anaweza kuitikia. Tunapoweza kumuita Bwana, atasema mimi hapa. Rais Lee aliongeza, je, tunataka kuwa katika hali ambayo tunaweza kumuita? Tulikuwa katika shida. Nafikiri ni wakati tufikirie kuhusu kanuni hizi za msingi, kwa sababu hizi ndio sija zilipo, ambapo tunahitaji zaidi baraka za Bwana wakati huu, na hasa na hapa juu duniani kote. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas Monson alishiriki ushuhuda wake wa kanuni hizi, ushuhuda uliokuja kupitia uzoefu wake binafsi. Alisema, hakuna mshiriki wa kanisa ambaye amesaidia kutolea wale walio katika mahitaji atawahi kusahau ama kujua tukio hilo. Bidii, unyenyekevu, kujitegemea na kushiriki na wengine si mambo mabaya kwetu. Ndugu zangu washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, wakati huu kwamba mnaamriwa mtii amri. Na mkitii kwa uaminifu, ni rahisi zaidi kutii yale ambayo baraka zitakuja kwenu zilizoshiria sheria ya mfungo. Tunapofunga na kutoa toleo la amri mfungo, tunaweka kitu kwenye gala. Bwana ambaye anaweza kutuelezea na hahitaji kujitolea zaidi kifedha kuliko kile ambacho tumeweza kuwekewa. Wakati huo tunaahidiwa baraka zilizo za wakati kama ilivyo hapo mapema. Sheria ya kufunga inahusu kila mshiriki wa kanisa. Hata watoto wadogo wanaweza kufundishwa kufunga, wakianza na mlo mmoja kisha miwili. Wanapoweza kuelewa mambo ya kimwili na kutii sheria ya mfungo, mabwana na mabibi, washiriki na vijana na watoto wanapaswa waanze kufunga kwa maombi, wakitoa shukrani kwa baraka katika maisha yao, wakiwa wanafuata baraka za Mungu na nguvu wakati wa kufunga. Timizo kamilifu la sheria ya mfungo hufanyika wakati toleo la mfungo linapokuwa kwa wakala wa Bwana na askofu. Maaskofu mnaongoza usaidizi katika kata, mnao jukumu la tukufu kuweza kuwasaidia. Na usaidizi kutoka kwa uongozi wa muungano wa usaidizi wa kina mama jamii ya ukuhani wa Melkizedeki, lengo ni kuwasaidia washiriki waweze kujisaidia wenyewe na kujitegemea. Mnahudumu mahitaji ya kimwili na kiroho na washiriki kwa kutumia matoleo ya mfungo kwa uaminifu na usaidizi wa muda na kama uongezo wa rasilimali kutoka kwa familia na jamii. Mnapotumikia funguo za ukuhani, na unaweza kubaini kuwa maombi katika kusaidia maskini na wale wanaohitaji utakuja katika matumizi ambayo unaweza kusaidia maisha ya watu, sio jinsi wanavyoishi. Maraisi wa jamii ya ukuhani wanafunguo na nguvu za kuhudumia funguo kudumu katika maagizo ya nje. Mnafanya kazi na askofu na maelekezo ya washiriki wa jamii kuhusu majukumu katika ukuhani, kisha kuwalinda katika kufuata washiriki wa kanisa ili waweze kupata kutumia nafasi zao. Wenye ukuhani wa Aruni wanapotumia ukuhani wao na kutoa fursa hii ni washiriki wa kanisa. Mara nyingi hiyo husaidia kutekeleza baraka zinazohitajiwa na kufunga kwa wale ambao huenda wakazihitaji zaidi. Mtashuhudia mambo ya roho kuwasaidia maskini na walio na mahitaji ina nguvu ya kukamilisha mioyo ambao huwasaidia nguvu. Hubariki maisha wale ambao huenda wakahudhuria kanisani mara. Rais Monson alisema wale maaskofu ambao hupanga jamii zao za ukuhani na waaluni ushiriki katika kutoa matoleo ya ufunguo watapata mafanikio zaidi katika jukumu hili. Maaskofu, kumbukeni kwamba hizi zinazofuatana sana eneo moja hadi nyingine, kutoka nchi hadi nchi nyingine. kutoka kwenye washiriki wa jamii ya ukuhani wa mlango mmoja hadi mwingine, huenda isiwe katika maeneo hayo ambao wanaishi. Hata hivyo, tunawahimiza kwamba maombi yazingatie ushauri wa nabii na mtume kupata ufutio juu ya njia zinazofaa ambazo wenye ukuhani wa uhaluni katika kata yetu wanaweza kushiriki katika kutoa matoleo ya mfungo. Katika mlango wa 27 wa Nefai wa 3, Bwana alifafanua, alieleza, mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Alijibu, hata vile nilivyo. Tunapochukua juu yetu wenyewe jina la Yesu Kristo na kutii kumfuata yeye, tunapokea mfano wake. Katika nyuso zetu nakuwa kama yeye. Huwajali maskini na walio wanahitaji ni sehemu isiyowekeka ambao ni utumishi wa Mwokozi. Iko katika kila kitu yeye alichotoa. Anafika katika kila kuitumikia. Nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ninawalika kila mmoja wenu kuwa zaidi kama Mwokozi kwa kuwatumikia maskini na wale walio nahitaji, na kwa kutii amri ya kufunga na kutoa matoleo ya ukarimu kwa kufunga. Ninashuhudia kwamba unyenyekevu kwa wale wanaohitaji inaonyesha kukua kiroho na kubariki mtoaji na mpokeaji, katika jina la Yesu Kristo. Amen.